Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacco. Kiel ni diris la pasintan semainon, la romano La litomischla tombejo havas experimentan karakteron. En gi Carolo Pitch provas konkretigi kion li teorie esprimas en sia eseo pri la romano kaj ĝiaj lingvaj problemoj.
Por Carolo Pitch, la romana lingvaĵo ne povos maturigi en Esperanto sen
precizaj terminoj por ĉiuj objektoj de la ĉirkaŭa mondo.
Aro da vast sensai terminoi laueble polisignifai.
Necessa sinonimigo cae sinonimiso de la vortaro.
Rice disvolvita sistemo affixa.
Abundo da clichoi cae diversai malgrandai vortetoi, prepozizioi, coniunzioi, pseudo-adverboi, interiectioi.
Plua agglutinigo de la tuta vortaro, quiu conducos alla consequenza applicado de la dua parto de la decvina regulo, cae al retrodeductado, quiu estas unu el la ne eldiritai principoi de la plena illustrita vortaro.
Gis funda mal naturaligo, cae raziigo de la sistemo.
Curagia cerpado el la proprai fontoi cae provisoi.
Quelcae urgiai pli precisigoi cae correctoi.
Generala concisigo, malpesigo cae elastigo de la stilo.
Carolo Pitch conscias pri la revoluzio quiun lia esseo cae romano eble alportas. Li comparas gin al tiu quiun la Parnassa Gvid libro enconducis en la iaroi tridecai. Icitu lin.
Oni povas do attendi che sur la romana campo ocasos la sama linguistica revoluzio quiun en la tridecai iaroi sur la poesia campo lancis Calocei, Varinghien cae la Parnassa Gvid libro.
La autoro de la litomischla tombejo bone conscias pri la complexezzo de tiuci lingva revoluzio.
Compreneble,
i diras,
en la lingvo cio conexas cun cio. Tial ancau la processoi cititai estas neniai isolai cae sendependai fenomenoi. Sekve necessa sinonimigo povas esti samtempe termina pli precisigo, cae plua agglutinigo povas identi cun exploatado de la proprae fontoi.
Carolo Pitch tre originale disvolvas sian argumentado. La teoria in considero in ciam sequas practicae proponoi, cae inter ili tuta listo da neologismoi, cium li nomas novismoi. En per radia presento, ni nur povas citi el la teoriae partoi, sed ni multe curagigas vin attente legi la tutan esseon, cae poste la romanon, la litomischla tombejo, quie la proponitae novismoi estas experimente usatae. La forto de Carolo Pitch tut certe trovigas en lia agrable flua stilo cae lia malforto en romanae mancoi mem. En lia verco ocasas prescau nenio, cae iu pli oni antaueniras en la legado de la verco, des pli oni sentas, che exter la lingvae demandoi la autoro ne havis multon por diri. Eble ecz tiu ci manco, quiu estas fundamenta por romano, estas la consequenzo de la prescau pure lingvai, cae ecz linguisticae au interlinguisticae interessoi de la autoro. Tial, concerne tiun ci vercon, ne estas eraro antau cio cefe interessigi e la lingvai problemoi, cae alla solvoi, quiu in giuste provas proponi la romano mem.
Por Carolo Pitch, ni citas, la romana lingvajo estas multrilate paradoxa. Unu flanca gi besonas laueble tre precisa in terminoin por ciui obiectoi de la circaua mondo, tre ofte recte fac terminoin. Samtempe tamen gine povas existi sen vortoi, quies senso estas nebula vaga, pli mal pli sen contura, du visagia cae mult signifa. La foresto de tiai vortoi presentas gravan mancon cae sen discutan brecion en la beletra linguaggio esperanta. Gi estas baro, quiu daure bremsas la normalan disvolvigion de la originala proso cae la necessan vivigion de la conversatia parolo, char la conversatia parolo ne estas nur demando de stilo. Antau cio gi estas ec afero de multai ordinarai prescau slangai esprimoi, char conversatio tio estas buntai etiketoi cae elastai sucai vortoi trafai kiel frapo.
Jen assertoi priparolindai, ciu ne?
Ec se Karolo Pitsch enbracas ancau planlingvoin parentsain al Esperanto en sia vort crea esploro, oni ne povas riproci al li naturalisman de voyigion. Contraue, lia reago attentigas nin pri la occidentalismoi, kiui endangerigas Esperanton. Jen tiu rilate quelcae citajoi signifo plenai.
La lingvo ne povas defendigi contrau la sencesa enfluado de novismoi. Tamen la elvenanta materialo estu minimume zorge cribrita proto-radicaro, cae ne la misera mishmasho ciu ciutage alfluas. Insurrecti, insurrectio cae insurgento ne estas Esperanto, sed la plei fuscia occident Europa pigino, en ciu ec plurai occidentanoi mem ne capablas plu retrovici. Naturalismo ne estas voio.
Pro tio che Esperanto ne toleras lingvan naturalismon, tiom pli gi besonegas naturalismon literaturan, zolescan, la naturalismon de stilo cae esprimado.
Esperanto sencese pli agglutinigas. Tiu agglutinigiado estas sen condicia condicio de gia plua existado, sed samtempe ancau garantio che gi ne igios spezzo de occidenta dialecto. Tio estas ia esperanta varianto de occidental. Unuavice tamen la agglutinezzo de Esperanto estas la cefa causo de gia ricezzo.
La voio al la perfecta Esperanto estas conata. Gi conducas tra gis funda mal naturaligo cae raciigo de la sistemo.
Karolo Pitsch, per siai vort proponoi cae per sia argumentado, devigas la esperantistoin repensi sian lingvon cae ties literaturan disvolvigion. Tut certe li shocos multain, cae cefe tiuin, ciui ne capablas percepti la lingvain fenomenoin lau iliai evolu tendensoi. Contraue, la autoro de la esseo pri la romano cae giai lingvai problemoi bone prescribas la fenomenoin de la vivo. Conclude, au clude, ciel li scribas, ni last foie citulin.
Clude, oni povas diri che la disvolvigio, la faca cae profana ricigio cae el construo de la lingvo alportos retre novain ebloin ne nur alla proso sed ancau alla poesio, char gi fecundigos en tute ciuin campoin sur ciui la idiomo applicigios.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signoroi Claude cae André Gacon rapportis pri la lingva cae verkista sintenoi de Karolo Pitsch, la autoro de la romano La litomisla tombeio. Gis reaudo.